Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Lela Šćepanović.
Poštovani slušalci, dobrodošli na naše talase. Ponedjeljak je 27. januar, koji protiče u znaku sljedećih naslova. Nema koronavirusa kod turista iz Kine koji borave u Budvi, potvrdio Institut za javno zdravlje Crne Gore. Međunarodni je dan sjećanja na Holokaust, 75 godina oslobađanja logora Auschwitz-Birkenau.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. Svi oni koji su bili i suviše stari ili mladi su poslati u smrt.
Svijet se oprašta od tragično stradalog Kobe Bryanta. FBI istražuje nesreću. Iz emisije i dalje reakcije na odluku suda da prekršajno sa 500 eura kazni Nikšićanina Miliju Goranovića zbog toga što je na Facebooku uvrijedio direktora policije Veselina Veljovića. Maja Marinović iz Centra za građansko obrazovanje kaže:
ove godine svjedočimo nastavku negativnog trenda kad je riječ o slobodi izražavanja, a slučaj građana koji je drakonski kažnjen zbog objavljenog komentara na Facebook profilu u odnosu na jednu javnu ličnost i školski primjer kršenja Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Troje turista iz Kine koji borave u Budvi nemaju simptome koronavirusa koji je u Kini odnio najmanje 80 života, saopštio je Institut za javno zdravlje Crne Gore. Nakon obavještenja prispjelog od nadležnih zdravstvenih službi sa teritorije opštine Budva, epidemiološke ekipe Instituta za javno zdravlje sa kolegama su utvrdile da su pacijenti iz Kine ne ispunjavaju epidemiološke kriterijume definicije slučaja, navodi se u saopštenju iz instituta. Direktor uprave policije Crne Gore Veselin Veljović je ocijenio da postoje pokušaji pojedinih političkih i vjerskih adresa da utiču na policijske službenike, ali i poručio da takvi uticaji ne mogu dovesti u pitanje profesionalni odnos prema postavljenim zadacima. Direktor policije je ovu poruku objavio preko Twitter naloga uprave policije, u kojoj se dodatno navodi da, citiram, pripadnici policije neće nasjesti na provokacije bilo koje vrste, kraj citata. Inače, poruka Veljovića je objavljena pošto je prethodno mitropolit Crnogorsko-Primorski Srpske pravoslavne crkve Amfilohije u toku nedjeljnog molebana kazao da mu se, navodno, citiram, javljaju mnogi policajci koji ga mole da litije budu samo crkvene, kraj citata. Crnogorska vlada ne traži samo ispravku upisa državne imovine na Srpsku pravoslavnu crkvu, nego izričito i odgovornost lica koja su učestvovala u tome, kazao je ministar za ljudska i manjinska prava Mehmet Zenka. On je za Pobjedu rekao da će odgovornost preispitati sudski organi. Vlada će, kaže Zenka, preduzeti konkretne korake da se preispitaju sporne odluke i onda će preko nadležnih institucija pokušati da dođe se do pravde. Zenka je kazao da Mitropolija Crnogorsko-Primorska ima određenu autonomiju i da je ona, kako smatra, adresa za pregovore.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najprije jedna vijest iz regiona. Njemačka kancelarka Angela Merkel izjavila je danas da će na samitu Europske unije u martu predvoditi inicijativu za početak pristupnih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, javlja Reuters. Iznad svega želimo da postignemo sporazum na narednom samitu Europske unije u martu za početak pristupnih pregovora sa Albanijom i Sjevernom Makedonijom, rekla je Merkelova nakon susreta sa albanskim premijerom Edijem Ramom u Berlinu i istakla da su obje zemlje mnogo postigle i da će se naporno raditi da bi se ostvarili željeni rezultati u martu. Smrt legendarnog NBA košarkaša Kobe Bryanta je uzdrmala čitav sportski svijet i šire. Legendarni košarkaš Lakersa Kobe Bryant poginuo je zajedno sa svojom 13-godišnjom kćerkom Gianom i još 7 putnika u padu helikoptera koji se srušio iznad brdovitog terena u Kaliforniji. Nije bilo preživjelih, imamo potvrdu koja pokazuje na to da je u helikopteru bilo 9 ljudi, pilot i 8 putnika, izjavio je na konferenciji za novinare šerif LA-a Alex Villanueva. Putnički avion srušio se na području istočne afganistanske provincije Gazni. Prema prvim informacijama, svi putnici su poginuli. Kako prenosi BBC, riječ je o avionu Boeing 737-400 koji je pripadao aviokompanija Ariana Airlines. Avion je pao u Dehjak distriktu, jugozapadno od Kabula. Avion se srušio kada ga je zahvatila vatra uslijed tehničkih razloga, a kako prenose agencije više, informacija za sada još nije poznato. Broj osoba preminulih od koronavirusa u Kini povećan je na 80, a do sad je potvrđeno gotovo 3000 slučajeva zaraze. Nacionalni novogodišnji praznik u Kini je u nedjelju produžen za još 3 dana i to je pokušaj da se kontroliše širenje koronavirusa. Kineski premijer, koji je posjetio Wuhan, gdje se virus prvi put pojavio, a broj smrtnih slučajeva u tom distriktu povećao na 76, dok su 4 osobe umrle u drugim dijelovima Kine. Najmanje 3 rakete pale su sinoć na kompleks zgrada ambasade Sjedinjenih Država u Bagdadu usred protesta, prenosi BBC. Najmanje 3 osobe su povrijeđene, rekli su bezbjednosni izvori za Reuters. Irački premijer i šef parlamenta osudili su napad. Iranci ne bi trebali da dozvole da politika maksimalnog pristupa američkog predsjednika Donalda Trumpa naškodi nacionalnom jedinstvu pred održavanje parlamentarnih izbora. To je danas kazao u svom govoru iranski predsjednik Hasan Rohani, javlja Reuters. Analitičari ističu da se iransko rukovodstvo suočava sa brojnim izazovima kako bi održalo privredu zbog sve jačih sankcija Sjedinjenih Država koje je Washington uveo nakon povlačenja iz nuklearnog sporazuma 2018. Zemljotres jačine 6,3 stepena po Richteru pogodio je Solomonska ostrva u Tihom okeanu istočno od Papua Nove Gvineje. Geološki zavod SAD-a je saopštio da je epicentar zabilježen na ostrvu Makira. Potvrdili su da se radi o snažnom zemljotresu koji je registrovan na dubini od 18 km i još nema informacija o eventualnim ljudskim žrtvama. Jedna informacija iz sporta, crnogorska vaterpolo reprezentacija osvojila je 3. mjesto i bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu u Budimpešti, pošto je savladala reprezentaciju Hrvatske. Doček crnogorskih vaterpolista biće priređen večeras na Podgoričkom trgu Nezavisnosti u 18 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
O najavljenom opširnije nakon što je 3 kineskih turista prijavilo u Budvi respiratorne probleme, zdravstvenom provjerom je odbačena sumnja da je riječ o koronavirusu, a svi turisti iz grupe su stavljeni pod zdravstveni nadzor tokom boravka u Crnoj Gori u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti, saopšteno je iz Instituta za javno zdravlje. Prema zvaničnim podacima, zaključno sa jučerašnjim danom, u svijetu je do sada zabilježeno 2026 slučajeva koronavirusa, od čega 1988 u Kini, a u ostalim dijelovima svijeta 38. Priču ima Jasna Vukićević.
Nadležne službe u Budvi provjeravale su zdravstveno stanje 3 turista iz Kine koji su prijavili određene respiratorne tegobe, ali je odbačena sumnja da je riječ o infekciji novim koronavirusom, saopštio je Institut za javno zdravlje Crne Gore. Pomenuti turisti nisu ispunjavali niti jedan od elemenata definicije slučaja koju je za potrebe nadzora razvila Svjetska zdravstvena organizacija koja se primjenjuje u Crnoj Gori za nadzor nad koronavirusom. Kaže se u saopštenju i dodaje da su svi turisti iz grupe stavljeni pod zdravstveni nadzor tokom boravka u Crnoj Gori u skladu sa odredbama Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti. U Institutu za javno zdravlje dodaju da sumnje na infekciju novim koronavirusom nisu neuobičajene, imajući u vidu razvoj događaja posljednjih nekoliko dana u svijetu sa slučajevima infekcije koronavirusom prijavljenih u državama izvan Kine. Činjenica da je sprovedena epidemiološka obrada sumnji dokazuje da otkrivanje i istraživanje oboljevanja od novog koronavirusa funkcionišu u Crnoj Gori, pokazujući visok nivo spremnosti za sprječavanje i kontrolu mogućih infekcija, kažu u Institutu za javno zdravlje. Podsjetimo, epidemiolog dr. Igor Galić je u opisu koronavirusa kazao da je riječ o multipotentnom nosiocu zabilježenom i na životinjama i ljudima.
Znakovi infekcije kod oboljelih uključuju povišenu tjelesnu temperaturu, praćenu respiratornim simptomima kao što su kašalj, nedostatak vazduha i otežano disanje. U teškim slučajima infekcija zatim jak respiratorni distres, insuficijenciju, insuficijenciju bubrega i smrt, a trenutni letalitet je 1,5%.
Prema podacima Instituta za javno zdravlje, zaključno sa jučerašnjim danom su u Europi registrovana samo 3 slučaja oboljevanja od koronavirusa i to u Francuskoj kod putnika u međunarodnom saobraćaju koji su putovali u Kinu. Od ukupno 2026 slučajeva zabilježenih u svijetu, u Kini ih je 1988, a 38 u drugim državama svijeta. Broj registrovanih smrtnih slučajeva je za sada 56 i svi su zabilježeni u Kini. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nevladina organizacija Akcija za ljudska prava 24. januara je podnijela inicijativu za ocjenu ustavnosti člana 398 Krivičnog zakonika Crne Gore, izazivanje panike i nereda koji sankcioniše objavljivanje lažnih vijesti. Upravo na osnovu tog člana nedavno su uhapšena pa puštena 3 novinara zbog lansiranja lažnih vijesti. Sa druge strane, zbog toga što je u svom komentaru uvrijedio prvog čovjeka crnogorske policije, privođen je Nikšićanin Milija Goranović, koji je prekršajno kažnjen sa 500 eura. Na to su burno reagovali u NVO sektoru i dijelu opozicije, koji u tome vide vraćanje verbalnog delikta na mala vrata. Svoje negodovanje zbog privođenja Goranovića na tvitu je izrazila i američka ambasadorka u Podgorici. Više Dimitrije Jovićević.
Ove godine svjedočimo nastavku negativnog trenda kad je riječ o slobodi izražavanja, a slučaj građana koji je drakonski kažnjen zbog objavljenog komentara na Facebook profilu u odnosu na jednu javnu ličnost i školski primjer kršenja Europske konvencije za zaštitu ljudskih prava i sloboda.
To za Radio Slobodna Evropa kaže Maja Marinović, saradnica na programima Centra za građansko obrazovanje. Nikšićanina Miliju Goranovića sud za prekršaje kaznjuje sa 500 eura zbog toga što je direktora policije Veselina Veljovića na Facebooku nazvao citat prnjavom. Na teret mu se stavlja da je povrijedio zakon o javnom redu i miru. Goranović se narugao Veljoviću, koji je prethodno javno saopštio da je Crna Gora, kako je rekao, bezbjedna, pošto je protjerala kriminalce iz Srbije. Kažnjavanje Goranovića zbog komentara na društvenim mrežama na mala vrata uvodi se cenzura slobode govora, smatra urednik Lista Dan Nikola Marković.
Svakako mislim da nije način da neko zbog izraženog stava, kakav god on bio, bude uhapšen i sa visicama privođen u policiju, u tužilaštvo. Prosto to je pokazatelj da vlast zaista želi da uskrati slobodu mišljenja i govora raznim pojedincima, bilo da su novinari, bilo da su društveno angažovani pojedinci. Razumijem i pravo da neko zaštiti svoju ličnost zbog uvreda koje pretrpi na bilo kojoj od društvenih mreža, ali mislim da je način da se podnese tužba zbog povrede ugleda i časti.
Povodom privođenja Goranovića oglasio se sam direktor uprave policije Veselin Veljović, poručujući kako da su ga konsultovali, ne bi dao saglasnost da policija procesuira Miliju Goranovića. I Savjeta za građansku kontrolu rada policije protumačili su da je u konkretnom slučaju policija trebalo da reaguje suptilnije i nikako bez saglasnosti direktora policije na kojeg se uvrede i odnose. Negodovanje je na svom tweetu izrazila i američka ambasadorka Judy Rising Reinke, koja je napisala kako je zabrinuta zbog hapšenja Goranovića.
Ovo me stvarno zabrinjava. Javne ličnosti se rutinski kritikuju i čak vrijeđaju. To im je dio posla. Ali ipak, na kraju svega, moramo da branimo pravo na slobodu izražavanja. To je fundamentalno za demokratiju.
Maja Marinović iz Centra za građansko obrazovanje naglašava da postupak protiv Goranovića pokazuje kako Crna Gora ni 16 godina od kada je potpisala Evropsku konvenciju za zaštitu ljudskih prava i osnovnih sloboda nju ne primjenjuje.
Hvala sa praksom suda u Strasburu, bilo je neophodno utvrditi i da li se radi o vrijednosnim sudovima ili činjeničnim izjavama i primijeniti standarde koji zahtijevaju znatno veću toleranciju javnih funkcionera na izgovorenu riječ u odnosu na privatna lica. Naglasila bih da mi u CGO-u ne afirmišemo uvredljiv govor u javnom diskursu, niti smatramo da je to adekvatan način za iznošenje kritika, međutim cijenimo da je represivna reakcija državnih organa u konkretnom slučaju zapravo društveno opasnije od same uvrede koja je iznijeta.
Slučaju procesuiranja Goranovića prethodilo je i hapšanje 3 crnogorska novinara, Anđele Đikanović, Gojka Rajičevića i Dražena Živkovića, zbog objavljivanja lažne vijesti. Oni su nakon zadržavanja u Podgoričkom centru bezbjednosti pušteni i u toku je redovan postupak protiv njih, pošto su osumnjičeni da su izvršili krivično djelo izazivanje panike i nereda na osnovu člana 398 Krivičnog zakonika Crne Gore. Tim povodom Akcija za ljudska prava podnijela je inicijativu Ustavnom sudu za ocjenu ustavnosti tog člana krivičnog zakonika. U akciji traže i da se u međuvremenu donese privremena mjera obustavljanja izvršenja svih akata ili radnji na osnovu tog člana. U toj nevladinoj organizaciji istakli su i kako je krivično djelo izazivanje panike i nereda, varijacija krivičnog djela klevete, koje je iz krivičnog zakonika Crne Gore izbrisano 2011. dok je kazna zatvora za to krivično djelo ukinuta još 2003. Bilo kako bilo, novinari kao i građani morali bi sa više obzira i doličnosti da učestvuju u javnom diskursu, napominje Nikola Marković, ali zaključuje kako represija državnog aparata nije pravi odgovor na to.
Ono što je problematično jeste kada su slični sadržaji plasirani od medija koji su bliski režimu, a kojim su blaćene ličnosti koje kritikuju ovu vlast. Vlast nije ovako reagovala. Upravo to daje nam za pravo da mislimo da se radi ovdje o selektivnoj primjeni zakona koja ima za cilj ne da pravno reguliše i postupa u skladu sa zakonom, već da zastraši kritičare režima.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Kletve koje su crnogorskim vladarima kroz istoriju služile kao instrument kontrole i održavanja mira u društvu preživjele su vjekove, pa ih možemo čuti i danas u Crnoj Gori. Naime, aktualna politička kriza u vezi sa usvajanjem Zakona o slobodi vjeroispovijesti u javni diskurs je ponovo vratila kletve kojima velikodostojnici Srpske crkve u Crnoj Gori pokušavaju da upozore na posljedice, kako se navodi, otimačine crkvene imovine, za što optužuju crnogorsku vlast. Predrag Tomović.
Sjeme ti se zatrlo, sunce te nikad ne ogrijalo, prokleti bio rod i porod, da Bog da te stigla Božja kazna, ne imao muškog roda, ne kopao muške glave od puške.
To su samo neke od kletvi koje se i danas mogu čuti u Crnoj Gori. Zbog teokratskog karaktera države i prije donošenja prvih zakona i pravnih propisa, molitva, kletva i zakletva vjekovima su bile osnovno sredstvo kontrole, moralne regulacije i očuvanja mira i reda u Crnoj Gori, kaže za Radio Slobodna Evropa istoričar Vukota Vukotić.
Prvo u onom periodu, znači od kraja 15. znači 16. i 17. vijeku, to je period vladika iz raznih plemena i kasnije za vrijeme dinastije Petrovića sve do 1851. godine i uvođenja sekularne države. Zaista možemo da kažemo da je to bio jedan instrument vladanja koji su upotrebljavale vladike iz prostog razloga što jednostavno nije bilo drugih, prije svega zakonskih normi koje bi mogle da da budu primjenjivane na različite životne situacije.
Sedmicu oči usvajanja za Srpsku pravoslavnu crkvu spornog zakona o slobodi vjeroispovijesti iz manastira Ostrog su na svom YouTube kanalu objavili priču o zavještanju, kletvi svetog Vasilija Ostroškog iz 1665. godine upućenoj onima koji bi se usudili da otimaju manastirsku imovinu. I ko bi pokušao da nešto otme od manastira, oteo gospod Bog takvom razoritelju njegov dom, kuću i stoku sa sinovima i sav njegov imetak da mu gospod Bog zatre i raspe odjednom u vjekove. Episkop Budimljansko-Nikšićki Joaniki je tokom liturgije u Nikšiću 22. decembra prošle godine poručio je da će kletva svetog Vasilija Ostroškog stići svakoga ko udari na hramove. A nakon što je zakon usvojen u crnogorskom parlamentu, oglasio se Episkopski savjet Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori saopštenjem u kojem je između ostalog navedeno da su predstavnici crnogorske vlade koja je predložila zakon, kao i poslanici koji su ga izglasali i proglasili usvojenim, isključeni, ekskomunicirani iz pravoslavne crkve. Premijer Duško Marković je u nedavnom intervju za televiziju Crne Gore saopštio da je Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori na neduhovan način vodila kampanju protiv zakona u kojoj su, kako je naveo, prijetili pravoslavnim crnogorskim vjernicima da ne podržavaju zakon, da ne stoje iza vlasti koja ga je predložila, jer će ne samo oni nego čitave porodice biti prokleti i izopšteni iz pravoslavlja. Na pitanje da li se plaši takvih poruka, premijer Marković je rekao:
ne mogu da vjerujem da u 21. vijeku ta retorika srednjeg vijeka danas nam generiše ponašanja ili same pojave. Da bi imali osjećaj krivice ili da kažemo straha od više sile, onda vjerovatno morate sami sa sobom znati da li ste u pravu, da li radite nečistu stvar ili radite dobru stvar. U ovom slučaju slučaju država radi, odnosno vlada radi ono što je ustavom dato i što je programskim ciljevima i dokumentima predviđeno.
Mitropolitan Filohije u svojim ranijim javnim istupima u nekoliko navrata upućivao kletve na račun državnih institucija i organa. U aprilu prošle godine prokleo je pokušaj Ministarstva održivog razvoja i turizma i firme koju je ono angažovalo da sruše bespravno podignutu krstionicu na Prevlaci kod Tivta.
I onaj koji srušio ovaj krstionicu na Prevlaci, da Bog da časni krst njega i njegovo potomstvo srušio i uništio.
Poručio je mitropolit Crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je ranije na isti način zaprijetio i onima koji bi odlučili da uklone također bespravno podignutu limenu crkvu na Rumiji.
Ko sruši taj hram, Bog ga srušio i njegovo potomstvo.
Istoričar Vukota Vukodić kaže da je među crnogorskim vladarima iz prošlosti kletvu najviše koristio Petar II. Petrović Njegoš, koji je kanonizvan kao Sveti Petar Cetinski. U njegovo vrijeme, ističe Vukotić, upotreba kletve imala je smisla jer nije bilo zakona, za razliku od današnjeg vremena.
Danas jednostavno upotreba tih instrumenata je prije svega, znači, pa mislim, neprimjerena, jer jednostavno ne odgovara više vremenu u kome mi danas živimo. Prema tome ne može niti postigne određene efekte kao nekada kada je to bilo čak i nekakva vrsta pravne obaveze ili nosila nekakvu pravnu sankciju. U današnjim uslovima življenja, koliko god, jer je neko se nalazio na stolici Vladičanskoj Svetoga Petra, jednostavno nemoguće je da ostvari kletvom ono što je mogao da ostvari Sveti Petar.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
13.51 sa svjetske scene američki predsjednik Donald Trump želio je zamrznuti vojnu pomoć Ukrajini ukoliko ne pokrene istragu protiv njegovih političkih rivala. To tvrdi u još uvijek neobjavljenoj knjizi bivši američki savjetnik za nacionalnu bezbjednost John Bolton, otkriva New York Times. I dok demokrati ponovo traže da Bolton bude pozvan na svjedočenju u suđenju za opoziv pred Senatom, Trump u seriji tweetova poriče da je bivšem savjetniku za nacionalnu bezbjednost rekao da će uskratiti vojnu pomoć Ukrajini. Una Čilić.
U izvještaju New York Timesa navodi se kako Bolton u svojoj knjizi piše kako mu je Trump rekao da želi uskratiti stotine miliona pomoći Ukrajini sve dok mu ne pomognu sa istragom, uključujući i istragu bivšeg američkog potpredsjednika Joe Bidena i njegovog sina Huntera, koji je služio u nadzornom odboru ukrajinske energetske kompanije Burisma. Trumpov pravni tim uporno insistira da američki predsjednik nije vojnu pomoć Ukrajini dovodio u vezu sa istragom. Nakon što je izvještaj New York Timesa objavljen, demokrate su ponovo zatražile da Bolton bude pozvan na svjedočenje u Trumpovom suđenju za opoziv pred Senatom. Zastupnički dom Kongresa optužio je Trumpa za zloupotrebu moći i opstrukciju rada Kongresa. Sedmi dan suđenja u Senatu nastavlja se danas, 27. januara. Trump je rano jutros odbacio optužbe u seriji tweetova.
Nikada nisam rekao Johnu Boltonu da je pomoć Ukrajini bila vezana za istrage protiv demokrata, uključujući Joea Bidena i njegovog sina. Zapravo, on se nikada nije žalio na to dok je radio u javnoj službi. Ako je John Bolton to sada rekao, to je samo da bi prodao svoju knjigu.
John Bolton ima dokaze, napisao je na svom Twitteru lider demokrata u Senatu Chuck Schumer i nastavio. Republikanci u Senatu treba da osiguraju da John Bolton, kao i trenutni šef kabineta u Bijeloj kući, ali i ostali koji imaju konkretne informacije, svjedoče na suđenju u Senatu. Boltonova knjiga poslana je i u Bijelu kuću na provjeru prije objavljivanja, što je praksa koja važi za sve trenutne i bivše javne službenike koji napišu knjigu. Suđenje se bazira na telefonskom razgovoru između Trumpa i ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Transkript ovog razgovora pokazao je da je Trump tražio od svog ukrajinskog kolege da pokrene istragu o Bidenu, koji je viđen kao mogući protivnik Trumpa na predsjedničkim izborima u novembru ove godine. Demokratama je potrebno najmanje 4 glasa republikanaca kako bi pozvali svjedoke na suđenje. Međutim, Senat kontrolišu Trumpovi republikanci.
Danas je 75 godina od kada su sovjetske trupe oslobodile logor smrti Auschwitz-Birkenau u Poljskoj, priredila Mila Đurđević.
Prošlo je 75 godina od ulaska sovjetskih trupa u Auschwitz-Birkenau logor smrti. Tamo su zatekli horor. Pronašli su gomilu tela, ruševine gasnih komora i hiljade izgladnelih zatvorenika koji su preživeli ono što danas znamo kao holokaust. Ukupan broj žrtava, od kojih su većina bili Jevreji, dostigao je milion. Decenijama nakon završetka rata, međutim, identifikacija mrtvih pokazala se izuzetno teško. Tokom povlačenja nacisti su uništili ne samo infrastrukturu Auschwitza, već i zapise, a ubice nisu beležile imena većine svojih žrtava. Krcatim vagonima u kamp su dovoženi Jevreji iz svih krajeva Evrope. Krzysztof Antončik je upravnik skladišta digitalnih podataka u muzeju Auschwitz-Birkenau.
Odabir je vršen odmah pored voza. SS je organizovao odabir. Svi oni koji su bili i suviše stari ili mladi su poslati u smrt. 80-90% novopridošlih je poslato u gasne komore odmah po dolasku. Morali su da šetaju više od 3 km u ovom pravcu do gasnih komora u Birkenau. Na početku dve seoske barake korišćene su kao bunkeri u koje je puštan gas. Zatim su izgradili 4 ogromna krematorijuma i gasne komore. Svi oni koji su određeni za smrt nisu registrovani, tako da to predstavlja problem za nas, kako da prikupimo imena tih ljudi, jer oni su umrli bez ikakve registracije, bez ikakvog znaka, bez ikakvih tragova. Tako se sada nalazimo na najvećem groblju na svetu, ali ovdje nema grobova, samo pepeo.
Istoričari su godinama mukotrpno sastavljali informacije. Umrlice koje su Sovjeti uzeli nakon oslobođenja preuzete su iz Rusije 1992. Ali muzej još uvijek raspolaže samo delom originalne dokumentacije o logoru. Sačuvani zapisi omogućili su istraživačima da identifikuju više od 60% od oko 400.000 ljudi procesuiranih i zatvorenih u logoru. Primjerci transportnih lista koriste se u pokušaju da se identifikuje više od 900.000 žrtava koje uopšte nisu bile registrovane, navodi Vojčeh Plosa, šef arhive u muzeju Auschwitz.
Govorimo o transportu iz Terezina u Čehoslovačkoj, Mechelena u Belgiji, Drancyja u Francuskoj, od Berlina, Beča, Westerborka u Holandiji. Očigledno to je početna tačka jer nema informacija o tome šta se desilo ljudima koji su bili na tim listama. Znamo naravno da su oni dovedeni ovdje jer se njihova imena nalaze na listama, ali nema nikakvih zapisa o njihovoj daljoj sudbini. Zbog toga je važan rad u digitalnom skladištu kako bi se povezale informacije sa ovih lista sa informacijama iz drugih dokumenata koji su opstali.
Koristi se svaki mogući resurs, bilo da je reč o imenima na hiljadama kofera koji su ostali za žrtvama, priče preživelih i svedočenje članova porodica, čak i grafiti koji su na zidovima logora ostavili bivši zatvorenici. Sve se to unosi u digitalno skladište Auschwitz-Birkenau i ukršta sa drugim podacima kako bi se utvrdilo ko je sve bio u logoru. Međutim, i dalje ima velikih praznina, kaže Antončik.
We have the so-called train tickets.
Imamo takozvane vozne karte za grčke Jevre, 30.000 malih karata, što predstavlja dokaz da su ti ljudi deportovani. Više od 50.000 grčkih Jevreja deportovano je. Većina njih ubijena je odmah po dolasku, tako da imamo ove papirne karte, ali nemamo većinu imena, jer nije postojala takva lista za grčke Jevre.
Antončik kaže da identifikacija svih žrtava Auschwitza nikada neće biti moguća, ali rad na otkrivanju imena žrtava neće stati. Za Radio Slobodna Evropa, Mila Đurđević.
I to bi bilo sve u današnjoj emisiji. U beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa sa vama su bili Nenad Branković i Lela Šćepanović. Hvala vam na pažnji.